Restorānu biedrība un Latvijas viesnīca un restorāna asociācija lūdza valdību sarunās par nākamā gada valsts budžetu izskatīt priekšlikumu par samazinātu 12% PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem. Organizācijas norāda, ka ēdināšanas nozares apgrozījums ir sasniedzis aptuveni pirms COVID-19 pandēmijas līmeni, taču tās ietekmē uzkrāti lielu nodokļu parādi, kā arī augot energoresursu un pārtikas cenām, nozare nav spējīga nosegt izmaksas. Turpina viesnīca un restorāna asociācijas izpildu direktora Santa Graikste.
Saglabājot standartu likmi vai nepiemērojot samazināto likmi un esošo uzņēmumu maksāt spēju, kas ēdināšanas uzņēmuma nozarē jau kā neilgu laiku vērtējama kā kritiska, tad, protams, šie uzņēmumi var tikt likvidēti un arī šis nodokļu parāds nekad tad netikt atgūts. Jo mēs arī redzam, ka liela uzņēmuma segmentā ir samazinājies uzņēmumu skaits un arī vidējo uzņēmuma segmentā ir pat 25% samazinājies, kas norāda, ka tiešām ir šīs ietekmes milzīga.
Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kura nozarei pandēmijas laikā netika piemērota samazināta PVN likme. Līdz ar to Latvijas nozare iepaliek pakalpojumu ziņā pret kaimiņu valstīm. Situāciju iezīmē arī šefpavārs Raimonds Zomers.
Mums ir jāiesaista mūsu darbā, mūsu produktā, visu, ko mēs saražojam, ļoti daudz darba rokas. Tad apkalpošana, griešana, tas trauks ar jānumazgā un tā tālāk. Un šis tas sloks ir ļoti, ļoti liels un tā lielākā varbūt sāpe, tā lieta, ko mēs mēģinām mudināt, nu, ja jau visa Eiropa, lielākā daļa, ir samazinājuši šo to PVN likmi, tad, nu, tieši kāpēc mēs esam tie īpašie, kas to nevar izdarīt, jo mēs jau redzam, ka tieši tie procenti pietrūks, lai mēs varētu kvalitatīvāk strādāt.
Nozares organizācijas vēstuli ar priekšlikumiem adresējušas arī finanšu ministram Arvilam Ašrādinam no jaunās vienotības. Tikmēr darba devēja nodokļu politikas darba grupā aicinājuši mazināt arī darba spēka nodokļus. Ministrs šorīt Latvijas televīzijā komentējot priekšlikumus sacīja, ka tas varētu būt iespējams paceļot citus nodokļus, bet konkrētus iespējamos scenārijus neatklāja. Vienlaiks ministrs uzsver, ka pieprasījumi pēc valsts izmaksām dažādās jomās pieaug un izmaiņas nodokļu sistēmā, iespējams tikai tad, kad stabilizējusies inflācija.
Valsts nodokļas lūksa iekasējumība ir zemāk nekā salīdzināmās valstīs. Vidēji līdzīgu veidu valstīs iekasējumība ir apmēram 32% no IKP, mums ir apmēram 30%. Nu, šajā brīdī, kad ir milzīgs pieprasījums pēc izmaksām, kā es teicu, jau drošībā, nu, mēs nevaram būtiski samazināt, tā teikt, nodokļu ieņēmumus.
Šonadēļ pirmo reizi pēc vasaras pārtraukuma kopā sanāca nodokļu politikas darba grupa, kurā finanšu ministrija partneriem ieskicēja iespējamo nodokļu izmaiņu spektru, par ko turpmāk plānots diskutēt. Sinti Ambot, Latvijas radio.